Player adı adlı radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu gün 2014 yılın 10. Oktyabrı heptenin anı günü. Xabarlar gündeligimizde başlamadan odal günün tezelikleri ile tanış olun. Gepleşigi gözel alıp barýar. Başta xabarların gysgaça mazmuny. Parahatçılık boyunca Nobel bayrağı ıglan edildi. Birleşen Ştatlar Siriyada howadan zarba urýar. Ebola virusunun alamatlarından Britaniyanın rayatı yoğuldu. İndi xabarların dolu mazmununa geçeriz. Pakistan'da kızların bilim almak hukuku uğrunda görüşüp Taliban'ın hücumuna tedivar olan yetkinci kız Malala Yousafzai ve Hindistan'da çağaların hukukları uğrunda görüşen aktivist Kailash Satyarthi 2014 yılın parahatçılık önce Nobel bayrağına iyi oldular. Norvegiyanın Nobel Komitiyatının başlığı Thorbjørn Jagland bayrak varada eden çıkışında Nobel Komitiyatı muna Hinduistler ve Müslümanlar, Hindistanlılar ve Pakistanlılar için bilim uğrunda ve ekstremizme karşı görüşü koşulmağı möhüm fırsat hükmünde qara yar dedi.
The Nobel Committee regards it as an important point for a Hindu.
1 milliondan qovraq dollarlyk bayraq 10-njy dekabrda Oslo'da qovşurlar. Birleşen Ştatların harbiyeleri Gabo'daki Kobani şehrinin daşında İslam devletine değişli nişanlara 9 sani zarba urdi. Birleşen Ştatların baş harbi yolbaşçılığının beyannamasında Kobani'nin günü ortasında Hovadın urlan 6 sani zarbanın İslam devletinin en ulu toporuna ve yine 2 çirak ikisine karşı amala aşırılanlığını ve sövüşücülerin 2 sani binasının ve tankının hem de ağır top yarağının yok edilenliği haber verildi. Beyleki 3 Hova hücumi Kobani'nin demiradık tarafı tapında edilip, İslam devletinin iki sani küçü toporuna karşı gönüktürülüptür. Siriyada adam hukuklarına sin ediyen kurama Birleşen Ştatların sonki harbi hareketlerine karamazdan İslam devletinin 9. Oktyabrda basışını güçlendirenliğini ve Kobani'nin 3'ten 1 bölüğünü gözükçülük ediyenliğini haber verdi. Kobani'nin yararlanan Kürt kozgolongçularının yol başçısı hem sövüşücülerin basışının üstünlüklü bulunduğunu tasdikladı. Birleşen Ştatların baş diplomati ehli daşary yurtly goşunlar Ukrainany terk edýänçe, Kiýewiň serhetlere gözükçülügi dikeldirip ehli zamonlar boşadylýança, Russiýada garşy sanksiýalaryň hiç biri goşadylmaz diýdi. Şu gün Ukrainada parahatçylyk ulalaşygy kagyz ýüzünde bar. Ukrainanyň uly bölegünde parahatçylyk bar, emma parahatçylyk ulalaşygy esasy urlarda henizem bozulýar diýip Birleşen Ştatların döwlet sekretarynyň kömekçisi Victoria Nuland aýtdy. Ukrainanyň günde orunda ok atyşygy bes etmek arada 5-nji sentýabrda gelinen ulalaşyk güýjünde galýar, emma käbir söwüşler dowam edýär. Aýratynyň bu ýagdaý gozgolongçylaryň elindäki Donetsk şäheriniň daşynda ýüze çykýar. Ebola'nın alamatları bilen ýatagylan Britaniýalyk adam Makedoniýada ýogaldy. Taglyk saklaýan resmiýetler bu adamyň 9-njy oktýabrda Makedoniýanyň paýtagty Skopiýada keselhana eltilen soň aradan çykanlygyny aýtdylar. Saglyk ministrliginiň ýokunç keseller boýunça komissiýasynyň wekili doktor Jovanka Kostowska ýatagda gyzdyrma gaýtarma ýaly alamatlaryň bolanlygyny we onuň halynyň tiýiz erwetleşenligini görüň berdi. Kostowskaýanyň aýtmagyna görä gan nuskalary barlyk üçin Germaniýa iýerli Niyatagyň ýerleşen mehmanhanasynyň daşy derhal gabalyp, onuň beýleki mehmanlary we işgärler içinde galdyrylypdyr. Ebola virusy mart aýynyň beri günbatar Afrikada 4000 çemeti adamyň ölümine sebäp boldy. Afrikanyň daşynda Ebola virusy bilen hatawalanan ilkinji niyatag Ispaniýaly şepagat uýasynyň ýagdaýynyň 9-njy oktýabrda Madridde ýaramazlaşanlygy habar berildi. Bu ýerde jemi 7 adam virus bilen baglylykda üzmelikde saklanýar. Kırgızstan Britaniyadan öňkü prezident Kurmanbek Bakiyewiň oğluny bermegi talap edýär. Maksim Bakiyew öz ýurdunda korrupsiýada aýplanyp 25 ýyl türme tutsaklygyna gaýwana hökm edildi. Kırgız mediýasy Maksim Bakiyewiň öz ýurduna berilmegi meselesiniň Kırgızstanyň baş prokurory Aida Salyanowanyň Britaniýanyň ýustisiýa ministriniň orunbasary Edward Falks bilen maslahat edilenligini habar berdi. Maksim Bakiyew 2010-njy ýylyň zorlukly protestleriniň netijesinde öz atasynyň häkimet başynyň çetleşdirilmeginiň ýa-ni ýurdy terk edipdi. Tajikistanın hükümeti 10 oktyabrda Duşenbede opozisyon yürüyüşün bolmağının ehtimallığına hüşkarlık bildirerek tutuş yurt boyunca SMS hizmeti yatırıldı. Devletçilik kommunikasiya qulluğu tekst görünüşünde maglumat uğratmak boyunca SMS hizmeti bilen bağlı dören problemalara taqiqlaştırılmadık texniki kemçiliklerin sebep bolanlığını Adat Evropa Adatlık Radyosuna haber verdi. Emma mobil operatorlar SMS xizmatining Davlat Telekomining ko'rsatmasi bo'yicha o'chirilganligini aytdilar. 5 oktyabrda Tajikistonda yuzlarcha veb-sayt, sholsanda Facebook, YouTube va O'rsetda mashhur sotsial ulg'amlar petiklandi. Bu yerda qachqaq biznesmen Umar Ali Kuvatovning yo'l boshchiligidagi Topor 24 atli opozitsion harakatining sotsial mediyadan foydalanib 10 oktyabrda Dushanbeda hukumatga qarshi protest kechirmaga chaqirish edan so'ng yuzga chiqdi. Hurmatli radio dinglaydilar, siz tayyorliklarni dingladingiz.